Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σας καλησπέρισω και να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Θρακική Ακαδημία Τέχνης που μου δίνει την ευκαιρία σήμερα εδώ σε ένα σχεδόν παρείστικο κλίμα να μιλήσω για την λογοτεχνία της γενέθλιάς μου πόλης και για την λογοτεχνία για την γενέθλιά μου πόλη. Όταν κουβέντιασα με τον Πασχάλη, όπως καταλάβατε, ο υπέρτιτλος «Περιφέρεια και λογοτεχνία» ήταν ήδη δοσμένος. Αυτό μου δημιούργησε έναν έντονο προβληματισμό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να μιλήσει κανείς για μια σειρά από κείμενα που παράγονται σε ένα τόπο και πιθανώς συνδέονται με ένα τόπο. Η αλήθεια είναι βέβαια όμως ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το ερώτημα με απασχολεί και έχει μια μικρή προϊστορία που θα ήθελα να σας την πω. Όταν ήμουν φοιτητής στα Γιάννενα, φαντάζομαι συμβαίνει στον καθένα μας, με έπιασε μια έντονη νοσταλγία για την γενέθλιά μου πόλη. Τότε λοιπόν διάβαζα κείμενα που συνδεόταν με πράγματα που τα είχα ζήσει προτού φύγω από την πόλη μου. Όταν επέστρεψα στην Αλεξανδρούπολη, μετά άρχισα να διαβάζω κείμενα για τα Γιάννενα. Φαίνεται λοιπόν ότι η νοσταλγία είναι ένα στοιχείο που εγγράφεται μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα και ίσως είναι το πιο βασικό στοιχείο που δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία του γενέθλιου τόπου. Βέβαια, η νοσταλγία είναι ένας έρωτας. Αλλά όταν σπουδάσει κανείς και μεγαλώσει, φαίνεται πως παραξενεύει, γίνεται πιο περίεργος και ο έρωτας και η γοητεία αρχίζει να γίνεται χειρουργικό νηστέρι. Έτσι λοιπόν αρχίζει να βάζει κάτω τις θεωρητικές του γνώσεις και να λέει πώς είναι δυνατόν στην προκειμένη περίπτωση να αντιμετωπίσω τον τόπο. Θα ήθελα λοιπόν για να βάλουμε ένα θεωρητικό πλαίσιο να σας εξηγήσω μια σειρά από σκέψεις στις οποίες μπορούμε να εγγράψουμε αυτό που ονομάζουμε λογοτεχνία της Αλεξανδρούπολης και λογοτεχνία για την Αλεξανδρούπολη, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση έχουμε λογοτεχνία απογηγενής που αναφέρεται στο γενέθλιο τόπο και στην άλλη περίπτωση έχουμε λογοτεχνία από ξένους με την Αλεξανδρούπολη που μυθοποιούν, που παράγουν ένα μύθο για την Αλεξανδρούπολη χωρίς όμως να την έχουν ζήσει. Λέγω λοιπόν ότι καθώς παραξενεύει ο άνθρωπος, του έρχονται περίεργες ιδέες. Μία τέτοια περίεργη και μαγική ιδέα ήταν μία λέξη. Ήταν η λέξη λογοτεχνικός μύθος. Και μετά μου ήρθε η ιδέα να συνδέσω τον τόπο με το λογοτεχνικό μύθο. Όταν λέμε βέβαια μύθο, φαντάζομαι ότι όλοι μας ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε. Ο μύθος του Οδυσσέα, για παράδειγμα, ή ο μύθος του Ιδίποδα. Πρόκειται δηλαδή για αφηγήσεις που συνδέονται με πολύ συγκεκριμένα ιστορικά ή μυθολογικά πρόσωπα. Σύμφωνα μάλιστα με τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, ο λογοτεχνικός μύθος είναι το αφήγημα που συνδέεται με ένα ιστορικό πρόσωπο, με ένα κεντρικό μυθολογικό πρόσωπο και το οποίο κάθε φορά ένας συγγραφέας μπορεί να το διαπραγματεύεται με ελεύθερο τρόπο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μέσα στο χρόνο μια σειρά από κείμενα που έχουν ένα κοινό θεματικό πυρήνα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Αντιγόνη. Από τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, μέχρι βέβαια και τις σύγχρονες Αντιγόνες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα αρχέτυπο θέμα, το οποίο μετασχηματίζεται διαρκώς μέσα στο χρόνο και επενδύεται σε διαφορετικές συγγραφικές συνειδήσεις και σε διαφορετικές εποχές. Γύρω στη δεκαετία του 70 οι θεωρητικοί του λογοτεχνικού μύθου είπαν ότι μπορούμε να αποσυνδέσουμε το λογοτεχνικό μύθο από ένα κεντρικό πρόσωπο και ότι εν διάθετη περιπτώσει οποιαδήποτε μυθοπλασία, οποιαδήποτε πλαστή διήγηση που έχει μια αρχή, μέση και τέλος υπόκειται σε ένα διαρκή μετασχηματισμό μπορεί να ονομαστεί λογοτεχνικός μύθος. Μάλιστα, σε ορισμένα λεξικά λογοτεχνικών μύθων υπάρχουν και τόποι. Ας πούμε το Ελντοράντο ως ένας τόπος της, του εύκολου πλουτισμού. Ή από την αρχαία λογοτεχνία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την Αρκαδία, που είναι μια φαντασίωση που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και βέβαια στην ρομαντική κυρίως περίοδο κορυφώνεται, όπου βέβαια πρόκειται για μια ουτοπία, για έναν μη τόπο που λειτουργεί ως ένας χώρος έντονης φαντασίωσης, ένας χώρος έντονης προσωπικής σχέσης με τα πράγματα. Η θεωρητική λοιπόν της λογοτεχνίας λέμε πως για να έχουμε ένα λογοτεχνικό μύθο πρέπει να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Ας δούμε κάποια από αυτά. Πρέπει να έχουμε ορισμένα μεταβλητά και αμετάβλητα στοιχεία. Αν δούμε μία σειρά κειμένων που συνδέεται με ένα τόπο, πράγματι παρατηρούμε ότι υπάρχουν ορισμένα αμετάβλητα στοιχεία, παραδείγματος χάρη περιγραφές συγκεκριμένων δρόμων μιας πόλης, και πάρα πολλά μεταβλητά στοιχεία, τα οποία είναι βέβαια τα στοιχεία αυτά που προσθέτει κάθε φορά κάποιος συγγραφέας. Λένε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει διακειμενικότητα σε σχέση με άλλα έργα. Δηλαδή, θα πρέπει κάθε ένα καινούριο κείμενο να απορροφά ένα προηγούμενο κείμενο. Φανταστείτε ότι αν σε μια πόλη ζουν μια σειρά από συγγραφείς, είναι πολύ λογικό ένας να διαβάζει τον άλλον και έτσι λοιπόν να υπάρχει μια επίδραση νεότερου προς του νεότερου από τον παλαιότερο. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε διακειμενικότητα, τουλάχιστον σε σχέση με τους συγγραφείς, είναι εφικτό να υπάρχει. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση του μύθου. Προφανώς λοιπόν κάθε ένας νέος συγγραφέας που γράφει για μια πόλη προσθέτει το δικό του λιθαράκι. Άρα λοιπόν κάθε ένα κείμενο πρέπει να προσφέρει έναν νέο ανασχηματισμό, ένα νέο νόημα σε ήδη γνωστές περιγραφές που συνδέονται με μια οποιοδήποτε πόλη. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια άμεση αλληλεξάρτηση με την εθνική λογοτεχνία, στην οποία βέβαια είναι γραμμένα τα κείμενα που συνδέονται με μια πόλη. Νομίζω ότι αν πάρουμε τους συγγραφείς οποιασδήποτε πόλης και τους βάλουμε σε μια χρονολογική σειρά, πολύ εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα αντίστοιχα στοιχεία μιας οποιασδήποτε εθνικής λογοτεχνίας. Στην προκειμένη περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη θα δούμε ότι αν χωρίσουμε τους συγγραφείς της αντίστοιχης γενιές, όπως είναι γνωστή αυτή η σειρά από την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, βρίσκουμε τα αντίστοιχα στοιχεία που συνδέονται με το σύνολο της ελληνικής λογοτεχνίας. Κυρίως βέβαια εδώ μας απασχολεί η μεταπολεμική λογοτεχνία και η σύγχρονη λογοτεχνία, η λογοτεχνία μετά το 1945. Και τέλος, ένα στοιχείο που επίσης θέλουν να υπάρχει οι θεωρητικοί για να μιλήσουμε για λογοτεχνικό μύθο, είναι ο διαρκής ανασχηματισμός, με αποτέλεσμα να μην εκλείπει ποτέ μια αφήγηση που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο θεματικό πυρήνα. Εφόσον θα υπάρχουν συγγραφείς που θα γράφουν για την πόλη τους, τότε λοιπόν αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μπορούμε σε μια σειρά από κείμενα που έχουν διαφορετική χρονολογική αφετηρία να εντοπίσουμε ένα κοινό θεματικό πυρήνα, που αυτό ο θεματικός πυρήνας είναι ο τόπος, είναι μια συγκεκριμένη πόλη στην προκειμένη περίπτωση, και να μιλήσουμε για έναν λογοτεχνικό μύθο, το λογοτεχνικό μύθο αυτής της συγκεκριμένης πόλης. Επειδή όμως γενικά ο μύθος είναι και έξω από τη λογοτεχνία, δηλαδή υπάρχει και ένας κοινωνικός μύθος για κάθε πόλη. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι στη Θεσσαλονίκη η Θεσσαλονίκη είναι μια ερωτική πόλη. Είναι ένας μύθος που τον κουβαλάμε όλοι μας. Ή ότι η Θεσσαλονίκη έχει εκπληκτικά τσιπουράδικα. Όλα αυτά τα πράγματα, τα έξω λογοτεχνικά στοιχεία, επηρεάζουν προφανώς το κείμενο, επηρεάζουν προφανώς τον μύθο που συμβαίνει μέσα σε ένα κείμενο. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε μελετητής θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του και άλλες παραμέτρους, όπως είναι αυτές οι, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι ο πολιτισμός, η κοινωνική ανθρωπολογία του χώρου, η ψυχολογία του νόστου για έναν τόπο. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει κανείς να τα βάλει, να τα λάβει σοβαρά υπόψη του για να προσεγγίσει κείμενα που συνδέονται, που είναι γεγραμμένα σε έναν τόπο. Η αλήθεια είναι ότι η φιλολογία, κυρίως η αγγλόφωνη και γαλλόφωνη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στην μελέτη του τόπου, κάτι όμως που δεν συμβαίνει ιδιαίτερα στην ελληνική κριτική και στην ελληνική φιλολογία. Ωστόσο, σήμερα θεωρούμε ως δεδομένο ότι στο σύνολό της η μεταπολεμική και η σύγχρονη λογοτεχνία συνδέεται με τα βιώματα του γενέθλιου τόπου. Θα αναφέρω εδώ για παράδειγμα έναν νεοελληνιστή, τον Ευρυπίδη Καραντούδη, που κατάγεται και από την γειτονική μας Καβάλα, ο οποίος σε μια μελέτη του για τον για έναν ποιητή της Καβάλας σημειώνει: «Η αναζήτηση του βιώματος της Ιθαγένειας, η νοσταλγική μνημονική επιστροφή στο γενέθλιο χώρο, η προσπάθεια επανασύνδεσης όχι τόσο μαζί του όσο με το χαμένο παράδεισο της παιδικής ηλικίας αποτελούν κοινούς θεματικούς τόπους της μεταπολεμικής μας λογοτεχνίας». Άρα λοιπόν, ο τόπος ως βίωμα, ως μνήμη, ως χαμένη παιδική ηλικία, θα έλεγα ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους του λογοτεχνικού κειμένου. Και όταν λοιπόν μπορούμε να βρούμε μια σειρά κειμένων από διάφορους συγγραφείς που συνδέονται με τον ίδιο τόπο, τότε λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για έναν λογοτεχνικό μύθο. Με αυτή λοιπόν την οπτική ξεκίνησα σε συνεργασία με τον φίλο τον Ανδρέα τον Καφετζή και την Κούλα την Καφετζή πριν από 3 χρόνια την παρουσίαση λογοτεχνών της Αλεξανδρούπολης, αναζητώντας τελικά αυτόν τον λογοτεχνικό μύθο της δικιάς μας γενέθλιας πόλης. Τα ερωτήματά μας ήταν διάφορα. Η φυσιογνωμία της Αλεξανδρούπολης κυριαρχεί στη λογοτεχνία και στην τοπική της λογοτεχνία. Με άλλα λόγια, οι συγγραφείς ασχολούνται, που ζουν στην πόλη ασχολούνται με την πόλη ή δεν ενδιαφέρονται για αυτήν. Το τοπογραφικό πλαίσιο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί έναν άλλον δρόμο ανάγνωσης αυτής της λογοτεχνίας. Δηλαδή, εγώ που ζω στην πόλη και περπατώ στην κεντρική της λεωφόρο, είμαι ένας διαφορετικού τύπου αναγνώστης διαβάζοντας έναν γηγενή συγγραφέα. Μου λέει διαφορετικά πράγματα πιθανώς από ότι εσάς. Η πόλη τελικά αμυθοποιείται και αποκτά έναν λογοτεχνικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο ίσως άσχετο από την καθημερινότητά της. Είναι ερωτήματα βέβαια που κάθε φορά προσπαθώ να τα θέσω βλέποντας μια περίπτωση ενός λογοτέχνη από την Αλεξανδρούπολη και που βέβαια η κάθε περίπτωση του λογοτέχνη απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα, θα έλεγα, με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, και χωρίς να έχω ολοκληρώσει το σύνολο αυτής της δουλειάς, θα έλεγα ότι μπορώ να υποστηρίξω ότι σε μια μερίδα λογοτεχνών της Αλεξανδρούπολης η πόλη πρωταγωνιστεί ως ένας αθέατος λογοτεχνικός ήρωας και μετατρέπεται σε κεντρικό μύθο του κειμενικού τους σύμπαντος. Με άλλα λόγια, θα έλεγα ότι αν έχουν να πούν κάτι αυτοί οι λογοτέχνες, αυτό το λένε με αφορμή, μάλλον με αιτία την ίδια την πόλη τους και με αφορμή διάφορα περιστατικά. Βέβαια, στους περισσότερους από αυτή την κατηγορία κατασκευάζεται μία Αλεξανδρούπολη που, αν και ενσωματώνει την ιστορία, την προσφυγιά, τον ξεπεσμένο κοσμοπολιτισμό, τελικά θα έλεγα ότι στερείται ιστορικότητας. Δηλαδή, η κειμενική τους Αλεξανδρούπολη είναι μια μυθική Αλεξανδρούπολη, μια πλαστή Αλεξανδρούπολη, ανεξάρτητα, που λειτουργεί ανεξάρτητα από την πραγματική πόλη και έξω από τις ομοιότητες που πιθανώς επικαλείται με αυτήν. Από αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις θα αναφερθώ δειγματοληπτικά σήμερα σε έναν ποιητή και τέσσερις πεζογράφους από τα συνολικά 43 ονόματα που πιθανώς μπορείτε να δείτε στην έκθεση. Θα επικεντρωθώ σε λιγότερα γνωστά ονόματα ή και εντελώς άγνωστα ονόματα, καθώς θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία εδώ, με αφορμή αυτές τις σκέψεις που σας ανέφερα, να δούμε κάποιες καινούργιες λογοτεχνικές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, θα αφήσω έξω τον πάρα πολύ γνωστό Γιάννη Ξανθούλη, ο οποίος επίσης μυθοποιεί την πόλη του σε αρκετά από τα μυθιστορήματά του. Και βέβαια, όπως είπα, θα ασχοληθώ με λιγότερους προσεγμένους από την, με λιγότερο προσεγμένους ποιητές και πεζογράφους από την κριτική. Θα ακολουθήσουμε το σχήμα της ιστορίας της λογοτεχνίας που χωρίζει τους ποιητές και τους πεζογράφους σε γενιές. Με ενδιαφέρει να κουβεντιάσουμε για τη μεταπολεμική και τη σύγχρονη λογοτεχνία, ξεκινώντας από την δεύτερη μεταπολεμική γενιά. Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά περιλαμβάνει ποιητές και πεζογράφους που είναι γεννημένοι στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και εμφανίζονται στο λογοτεχνικό προσκήνιο τη δεκαετία του 1960. Από αυτές τις περιπτώσεις θα αναφερθώ σε δύο, σε ένα ποιητή ο οποίος είναι μέτικος λογοτέχνης της πόλης μας, τον Θανάση τον Τζούλη, και σε ένα πεζογράφο, τον Φίβο το Μάλαμα. Ο Θανάσης ο Τζούλης, με τον οποίο μάλιστα έχω και προσωπική σχέση, καθώς κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι υπήρξε και δάσκαλός μου σε αυτή την σχέση με την λογοτεχνία, γεννήθηκε το 1932 στην Ήπειρο. Σπούδασε παιδαγωγικά, διορίστηκε δάσκαλος, έκανε μεταπτυχιακά και διατριβή στην Γαλλία και εμφανίστηκε το 1980 ως μέτικος στην Αλεξανδρούπολη για να διδάξει ως καθηγητής στην Ζαρίφιο Παιδαγωγική Ακαδημία. Έπειτα, όταν η Ζαρίφιος Παιδαγωγική Ακαδημία έγινε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, υπήρξε καθηγητής του, καθηγητής σε αυτό το τμήμα, καθηγητής ψυχανάλυσης και ψυχανάλυσης της λογοτεχνίας, και έμεινε στην πόλη από το 1980 μέχρι και την συνταξιοδότησή του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ο Θανάσης ο Τζούλης υπήρξε ψυχή, θα έλεγα, του λογοτεχνικού κύκλου της πόλης αυτή την περίοδο, καθώς διατέλεσε διευθυντής δύο πολύ σημαντικών λογοτεχνικών περιοδικών, της Ενέδρας και της Εξώπολης, που την προηγούμενη εβδομάδα είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε. Ο Θανάσης ο Τζούλης δημοσίευσε 8 ποιητικές συλλογές από το 1961 και μετά, με πλέον ενδεικτική για τον προβληματισμό μας την τελευταία του, που έχει τον τίτλο «Και γάμων Εύρου του ποταμού». Ο Τζούλης είναι γνωστός στη λογοτεχνική κριτική ως ένας σημαντικός υπερεαλίζων ποιητής, και σε αυτόν βέβαια οφείλουμε και το κείμενο για την Αλεξανδρούπολη στη σειρά της Ελευθεροτυπίας, μια πόλη, ένας συγγραφέας που πιθανώς να το είδατε και σε αφήσεις στην έκθεσή μας. Ο Τζούλης, όπως είπα, εγκαθίσταται στην Αλεξανδρούπολη το 1980 και από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής του η πόλη φαίνεται να διαγείρει τον ποιητή. Στην συλλογή του «Η γλώσσα του Αδάμ» υπάρχει ένα ποίημα με τίτλο «Αλεξανδρούπολη 1980». Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Ναι, εδώ είναι ο τάφος του Λέρμοντοφ που έπεσε θύμα της αλαζονίας του, όπως εκείνα τα σπάνια χειραφετημένα πουλιά που αφήνουν τα νόθα αυγά τους κάτω από ξένα ψαχνά, και ιδίως αυτός τα γαμήλια χνότα του σε κατολιστήσεις της εξόριστης γλώσσας, και έκλεισε πίσω του η Σιβηρία την προβιά της». Ο λόγος του βέβαια περιέχει τη δύναμη της διακήρυξης. Θα ήθελα να προσέξετε ακριβώς το προστακτικό ύφος του ποίηματος. Από το 1980 η Αλεξανδρούπολη αποκτά για τον ποιητή διτή υπόσταση, πραγματική και φανταστική. Αναγνωρίζεται ως ένας χώρος γεωγραφικής και κοινωνικής απομόνωσης. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου τυχαίο ότι στο ίδιο ποίημα υπάρχει και η Σιβηρία ως ένα alter ego της Αλεξανδρούπολης. αλλά μέσα από την ποιητική επεξεργασία η πόλη λαμβάνει σε ένα ιδιατό επίπεδο τον χαρακτήρα μιας δημιουργικής απομόνωσης. Είναι σαν ένα ερημητήριο, κάτι που θα έλεγα ότι παραπέμπει και στο προηγούμενο όνομά της, Δεντέ Αγάτς, δηλαδή δέντρο του ερημίτη, όταν η πόλη ήταν ο τόπος που επέλεξε ένας μουσουλμάνος μοναχός για να ησυχάσει. Ο Τζούλης λοιπόν κατεβαίνει μέσα από αυτόν τον τόπο εξορίας στο ιστορικό των πραγμάτων, κατολιστήσεις, λέει στο ποίημα, κατολιστήσεις της εξόριστης γλώσσας, δηλαδή της άρρητης ποιητικής γλώσσας. Ο Τζούλης νιώθει το δράμα του Καριωτάκη να τον κυκλώνει στην απόμακρη Αλεξανδρούπολη και ξετυλίγει ευθύς το νήμα του προσωπικού του μύθου. Γράφει ένα εκπληκτικό κείμενο με τίτλο «Τρία πεζά» για τη σύνδεση της Πρέβεζας με την Αλεξανδρούπολη υπογείως και διανυκτός. Σας διαβάζω μία παράγραφο. Το τελευταίο χειρόγραφο που βρέθηκε στα κατάλοιπα του Καριωτάκη ήταν μια αίτηση σύνδεσης της Πρέβεζας με την Αλεξανδρούπολη και το Μέσα Εύρο, διαθαλάσσης, ξηράς και αέρος και ιδίως υπογείως σε ορισμένη ώρα της νύχτας που περνάς εύκολα από τη μία πόλη στην άλλη. Έκτοτε οι ταξιδιώτες του Εύρου αποδημούν κατά εποχές και έχουν κατά νου και ένα τρισάγιο που δεν το επέτρεψαν ακόμη οι περιστάσεις, γιατί χάνονται όλοι στον δρόμο χωρίς να ανατρέπεται η εποχή της νέας αποδημίας, επειδή δεν γύρισε κανείς να μάθουμε τα νέα και να γίνουν τα δέοντα για την εξαφάνιση που δυσβημεί τις δύο αδερφές πόλεις και άρχισαν μάλιστα μεταξύ τους υποψίες με κίνδυνο να τυναχτεί στον αέρα η βέβαιη ένωσή τους υπογείως και διανυχτός. Έτσι λοιπόν η Αλεξανδρούπολη συναντάει την τραγική Πρέβεζα του αυτόχειρα Καριωτάκη και αδελφώνεται ποιητικά μαζί της, όχι φυσικά με το πραγματικό της πρόσωπο, αλλά με τη μυθική της σχεδόν διάσταση που αποκτά στην πρόσφατη μεταπολεμική της ιστορία. Ο ποιητής λοιπόν παίζει ένα αέναο παιχνίδι με το λογικό και το παράλογο. Εκμεταλλεύεται την καθημερινή ζωή της πόλης και αναπάντεχα βέβαια την προσπερνάει και την καταλύει μέσα στην ποιησή του. Όπως για παράδειγμα, η σκηνή των περιπλανόμενων φαντάρων στους δρόμους της, που τη χρωματίζει μέχρι τα έσκατα όρια του σκοτεινού. Σε ένα ποίημα με τίτλο Αλεξανδρούπολη, σε αυτή την τελευταία συλλογή, γράφει: «Σε ένα σεντούκι μαύρης αγοράς θα σε κρύψω Αλεξανδρούπολη, σαν Μιχαλίδα, για να ξεπέφτουν οι στρατιώτες που γυρίζουν με τις εκπρόθεσμες φωνές τους και πηγαίνουν να πνιγούν στον Εύρο». Μέσα λοιπόν σε αυτό το έρημο για τον ποιητή τοπίο της Αλεξανδρούπολης, ο Τζούλης επιλέγει αυστηρά το τοπογραφικό του στίγμα. Το σημείο το οποίο κυριαρχεί στην ποιησή του, το τοπογραφικό σημείο της πόλης, είναι το νεκροταφείο των ξένων, που το συναντούμε βέβαια συχνότατα στα κείμενά του. Για παράδειγμα, οι πρώτοι κανονιοβολισμοί του νέου έτους που με βρίσκει όπως πάντα στο νεκροταφείο των ξένων. Το νεκροταφείο των ξένων είναι ένα υπαρκτό σημείο στον ιστό της πόλης. Οι ντόπιοι το ονομάζουν αγγλικά νεκροταφεία και βρίσκεται προς τις βόρειες συνοικίες της πόλης μας. Εκεί, σε ένα ταπεινό, σε ένα μικρό οικοδομικό τετράγωνο, είναι θαμμένα τα οστά των ξένων στρατιωτών, κυρίως των Άγγλων, που χάθηκαν σε διάφορες μάχες της Θράκης από τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αιμονή του Τζούλη στο συγκεκριμένο νεκροταφείο έχει, όπως και οι γενικότερες τοπογραφικές του αναφορές, διπλή σημασία. Όπως γνωρίζουμε, για ένα χρονικό διάστημα ο ποιητής έμεινε όντως απέναντι από αυτό το νεκροταφείο, οπότε η ποιητική του χρήση θα έλεγα ότι στηρίζεται σε μια πραγματική κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αποκτά και μια δεύτερη συμβολική σημασία στην ποιησή του. Νεκροταφείο, γιατί προφανώς επιχωματώνεται η δικιά του παιδική αθωότητα, η αθωότητα της Υπήρου, και ξένων, ίσως γιατί και ο ίδιος είναι ξένος σε αυτή την πόλη και ίσως δίχως φιλοξενία. Αφήνοντας τον Τζούλη και αυτές τις πρώτες αποσπασματικές μας παρατηρήσεις, θα ήθελα να πάμε σε μια άλλη περίπτωση ενός περίπου ομήλικου συγγραφέα, ο οποίος δεν είναι μέτικος αυτή τη φορά, αλλά ζει σταθερά στην πόλη. Αναφέρομαι στον πεζογράφο Φίβο Μάλαμα, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1933. Ο Μάλαμα σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρησε στη γενέτειρά του. Η γραφή του επηρεάζεται πάρα πολύ από το επάγγελμά του, καθώς ο αφηγητής συνήθως έχει τα χαρακτηριστικά ενός δικηγόρου. Πρωτού όμως περάσω σε οποιαδήποτε φιλολογική παρατήρηση, ας μας διαβάσει η Σωτηρία ένα μικρό απόσπασμα.
Ένα βράδυ, στη συντροφιά του Βασιλάκη, βρέθηκε και ένας δημοσιογραφίσκος της τοπικής μας εφημερίδας, ο Γεωργούλης, γενιοφόρος, ελευθερόστομος και φαφλατάς, με το θάρρος του τιμητή που θα μπορούσε να καρφώσει δημόσια οποιονδήποτε, κατοχυρωμένος πίσω από τη δημοσιογραφική είδηση, από του οποίου την πένα εξαρτιόταν η καλή ή κακή φήμη των συμπολιτών του, επιπόλαιος, με τη συνείδηση ότι ασκεί και αυτός κάποια τέταρτη εξουσία. Με ένα φεγγάρι στη Γερμανία για εργασία που γρήγορα βαρέθηκε, στοχάστηκε στον χαρακτήρα των κοριτσιών της και κατατριχόταν από την περιφρόνησή τους για τους γκάσταρμπάιτερ που διατέλεσε και ο ίδιος. Σε αναπλήρωση των απογοητεύσεών του, βάλθηκε στην Ελλάδα να παριστάνει τον κατακτητή των γυναικών της και προς απόδειξη των προσόντων του ψιθύρισε στον διπλανό του υποδεικνύοντας με το κεφάλι του την Μπέρτα. «Καλό θηλυκό, ηγόμενα. Πας στοίχημα πως ένα μήνα θα την έχω ρίξει». Για τους Έλληνες της Γερμανίας κάθε γυναίκα είναι ηγόμενα, όπως κάθε άντρας είναι ο τύπος. Ο Γεωργούλης άρα κινούνταν σε γνωστά νερά και δεν θα είχε παρά να ξεδιπλώσει τα γερμανικά του ή να χτενίσει το προοδευτικό του μουσι, προτού η κοπελιά γονατίσει ερωτευμένη στα πόδια του. Ο σύντροφός του χαμογέλασε. «Γελέσε, την έχω δει στην πόλη. Σκυλίτσα είναι, μα δεν πάει με όποιον σκύλο». «Ναι, κι εγώ είμαι σκύλος που δεν πάει με όποιαν σκυλίτσα. Ο ίστρος μας συνεπώς έχει πολλές πιθανότητες να συμπέσει. Μόνο θέλω τη βοήθειά σου. Δον Ζουάν με ξένες πλάτες». «Φίλε μου, σφάλεις ότι ο Δον Ζουάν κέρδιζε τις μάχες του μονομαχώντας στήθος με στήθος, μεσαιωνικός υπότης για τον οποίο η προσωπική ανδρεία ισούνταν με νίκη και όταν ακόμα σοριαζόταν σφαγμένος από το τσεκούρι του αντιπάλου του. Ο Δον Ζουάν απέβλεπε στις κατακτήσεις του, καταφεύγοντας σε πονηριές που θεωρούσε τελείως δευτερεύουσες. Διπλωμάτης, τσαρλατάνος, ηθοποιός, ευτελής, αρκεί να έβαζε στο χέρι το αντικείμενο του πόθου του. Ανακηρύχθηκε κλασικός γυναικοκατακτητής ως υπόδειγμα του πάθους του για το ωραίο φίλο που η διαφθορά του ήταν το νοσηρό του μέλημα ανεξάρτητα από τα μέσα που μεταχειριζόταν. Μας κληροδότησε ένα υπόδειγμα που δικαιούμαι να το οικειοποιηθώ, να το εφαρμόσω στο δεκαπλάσιο από αυτόν, τον κατά τεκμήριο ωραιότερο από εμένα. Και ποια βοήθεια ζητάς? Την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσω στην εφημερίδα μου ένα άρθρο για το νέο απόκτημα της περιοχής μας, το Βίνερβαλντ, στο οποίο θα εκθιάζω τα κάλλη της Γκόμενας. Επειδή αμφιβάλλω αν ποτέ εδώ μέσα διαβάζετε τυπωμένο χαρτί, θα δείξεις τη λεγάμενη την είδηση της εφημερίδας με παρατηρήσεις για το πόσο κολακευτικό της είναι. Να κάνει αίσθηση, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εγώ.
Ο Μάλαβας, λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι διακριτό και έστω και από αυτό το μικρό απόσπασμα που ακούσατε, εστιάζει την προσοχή του ιδιαίτερα στην επαρχιακή κοινωνία της μετεμφυλιακής Ελλάδας, στη μικρή πόλη και στον αγροτικό χώρο όταν αυτός διέρχεται περίοδο κρίσης. Από το 1977 και μετά δημοσίευσε 5 βιβλία, μυθιστορήματα ή συλλογές διηγημάτων. Οι τίτλοι τους είναι οι εξής: «Τα Όρνεα», «Οι Έμποροι», «Οι Χωρικοί», «Οι Ασυχώρητοι» και «Οι Ιδιότροπες Ιστορίες ενός Παράξενου Ανθρώπου». Από το σύνολο αυτών των πεζογραφικών βιβλίων, μόνο «Οι Έμποροι» εκτελήσονται στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις των τεσσάρων άλλων εγγράφονται στο γενέθλιο τόπο του Μάλαμα, στην Αλεξανδρούπολη. Ο αφηγητής, βέβαια, συνήθως είναι κάτοικος μιας ανώνυμης πόλης, μιας πόλης που δεν ονομάζεται, πέρα από δύο φορές στις Ιδιότροπες Ιστορίες ενός Παράξενου Ανθρώπου. Ωστόσο, στους Ασυχώρητους και σε κάποια διηγήματα των Ιδιότροπων Ιστοριών, η πόλη του αφηγητή δανείζεται το όνομα της αρχαίας αποικίας των Σαμοθρακών, της Σάλης, πάνω στην οποία βέβαια είναι χτισμένη η σύγχρονη Αλεξανδρούπολη. Βέβαια, άλλοι γεωγραφικοί όροι μας οδηγούν να υποστηρίξουμε με ασφάλεια την ταύτιση αυτής της ανώνυμης πόλης με την Αλεξανδρούπολη. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τους όρους Οριστιάδα, Σαμοθράκη, σύνορα της Τουρκίας ή ακόμη υπάρχουν και αναφορές σε υπαρκτά μέσα στην πόλη κτίρια ή και σωματεία. Παραδείγματος χάρη το ξενοδοχείο Αστέρας ή ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με την αγροτική περιφέρεια της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτήν τελούνται όσα διαδραματίζονται στην Ήπεθρο και κυρίως στο γειτονικό χωριό Μαΐστρος. Όλη λοιπόν η πεζογραφική παραγωγή του συγγραφέα προσανατολίζεται στους κοινωνικούς μηχανισμούς που διέπουν τον αστικό και τον αγροτικό χώρο, στους αξιοκρατικούς κώδικες των δύο αυτών πολιτισμικών συστημάτων και στη βαθμιαία διάβρωσή τους από την κατήσκηση του ατομικού στο συλλογικό. Ο άνθρωπος υποβιβάζεται τελικά σε μη άνθρωπο, στερείται τη συνείδησή του και γίνεται αντικείμενο αγοραίας δοσοληψίας. Θα αναφερθώ επίσης σε δύο περιπτώσεις νεότερων συγγραφέων που ανήκουν στη γενιά του 70. Η γενιά του 70 περιλαμβάνει συγγραφείς που γεννήθηκαν μεταξύ του 1940 και του 1955 και υποτίθεται ότι πρέπει να πρωτοεμφανίζονται με βιβλίο στη δεκαετία του 1970. Ο ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Σταυρίδης. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το «Φεγγάρι τα μισό» του Γιώργου Σταυρίδη.
Σε ένα τέτοιο σπίτι έμενε ο Λαλάκης που είχε 4 αδερφές, όλες πιο μεγάλες από αυτόν. Ο Λαλάκης πήγαινε στο γυμνάσιο Αρένων. Ήταν και καλός μαθητής, μα τα παιδιά τον πείραζαν γιατί έπαιζε όλο με κορίτσια και μιλούσε και λίγο κοριτσίστικα. Ένα πρωί ο Λαλάκης πήρε την τσάντα του και ξεκίνησε για το γυμνάσιο. Όμως δεν έφτασε εκεί. Ούτε το μεσημέρι γύρισε σπίτι του και κατά το σούρουπο πια όλη η γειτονιά έψαχνε να βρει το Λαλάκη. Ο πατέρας του πήγε στη χωροφυλακή και παρακάλεσε να ψάξουν και χωροφύλακες να τον βρουν. Η μάνα του και οι αδερφές του έκλαιγαν μέσα στο σπίτι παραζαλισμένες. Οι άνθρωποι έξω στην αρχή ένιωθαν περιέργεια, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο φόβος τρύπωνε στην ψυχή τους και κοιτούσαν ο ένας τον άλλον ανήσυχα. Μερικές γειτόνισσες προσπαθούσαν να παρηγορήσουν τη μάνα του Λαλάκη με διάφορες ιστορίες. Όταν νύχτωσε και το παιδί δεν βρέθηκε, έμειναν στο σπίτι οι συγγενείς και οι άλλοι έφυγαν φορτωμένοι αγωνία. Η νύχτα κύλησε βαριά. Τα σκυλιά αληχτούσαν στους έρημους δρόμους και γέμιζαν τις ψυχές των ανθρώπων που ξαγρυπνούσαν με φόβο. Αυτή η βραδιά ήταν τυραννική για αυτούς που έψαχναν το Λαλάκι. Το ξημέρωμα βρήκε την πόλη στο πόδι. Η ένταση και η ταραχή πήρε τη θέση της γλυκιάς ηρεμίας που έχουν τούτες οι ώρες που ξυπνάει η φύση. Οι άνθρωποι πια δεν είχαν άλλη έγνοια παρά να βρεθεί το παιδί. Ψάξανε παντού. Στο σταθμό, στα άδεια βαγόνια, στις αποθήκες της ξυλίας, στο λιμάνι, κάτω από τις αναποδογυρισμένες βάρκες, στην παραλία του Φλίσβου, στη σπηλιά στα κόκκινα βράχια, στο τσίρκο, παντού. Το παιδί δεν βρισκόταν πουθενά. Κατά το μεσημέρι ήρθε ένας τρέχοντας και είπε στον κόσμο που περίμενε έξω από το σπίτι του Λαλάκη πως είδε ένα παιδί στα Κατσιβέλικα. Ένα βουητό απλώθηκε στο δρόμο. Στα Κατσιβέλικα, φώναξαν μερικοί. Και τότε το πλήθος, παρασυρμένο από τις φωνές, κινήθηκε προς τη γειτονιά των Κατσιβέλων. Σε δευτερόλεπτα άρχισαν να τρέχουν όλοι σαν παλαβοί. Μερικά παιδιά ακολούθησαν τους μεγάλους και τότε οι μανάδες τους έτρεχαν ξοπίσω τους και τα φώναζαν να γυρίσουν. Όσα έπιαναν, τα έδερναν, αλλά πιο πολλά ξέφυγαν και μπερδεύτηκαν με τους μεγάλους. Και τότε γινήκανε τα εξής πράγματα. Όταν ο όχλος πλησίασε στη γειτονιά των Κατσιβέλων, οι άνθρωποι που είδαν όλο αυτό το πλήθος και τη σκόνη που είχε σηκωθεί από το τρεχαλιτό, φοβήθηκαν και άρχισαν και αυτοί να τρέχουν σαν τους αρουραίους στα γύρω χωράφια. Πλημμύρισε ο τόπος μαύρες βράκες και παιδιά ξυπόλυτα που τσιροκοπούσαν τρομαγμένα. Κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γινόταν αν εκείνη τη στιγμή ένας αγροφύλακας που βρέθηκε τυχαία στην περιοχή δεν φώναζε σε αυτούς που πλησίαζαν πρώτοι στις σιδηροδρομικές γραμμές που χώριζαν την πόλη από τη γειτονιά των Κατσιβέλων να του πούνε γιατί τρέχουν. Όταν λοιπόν έμαθε, τους είπε ατάραχος πως το παιδί είχε βρεθεί. Κανένας από όλους εκείνους τους ανθρώπους δεν αναρωτήθηκε αν έλεγε αλήθεια ο αγροφύλακας. Γύρισαν τα μπρος πίσω και άρχισαν να τρέχουν πάλι για το σπίτι του Λαλάκη.
Ο Σταυρίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1943 και δούλεψε ναυτικός. Ταξίδεψε πολύ στα λιμάνια του κόσμου και όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη θάλασσα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ερχόταν στην πόλη και ο Θανάσης ο Τζούλης, άνοιξε στη γενέτειρά του ένα συμπαθητικό ποτοπολείο που παράλληλα λειτουργεί ακόμα και σήμερα και ως χώρος εικαστικός, ως χώρος εικαστικών εκθέσεων, το περίφημο Μικρό Καφέ. Ο Σταυρίδης έως τώρα έχει εκδώσει δύο ποιητικά βιβλία με τίτλους «Μπάρκο» και «Διάβλη». Εύκολα αναγνωρίζουμε σε αυτά τα ποιητικά βιβλία το στίγμα του Καβαδία. Έβγαλε όμως και δύο συλλογές πεζών. Μικρές ιστορίες, όπου περιέχονται 5 διηγήματα, και «Το φεγγάρι ήταν μισό», όπου βέβαια στην ουσία επανεκδίδονται τα 5 αυτά αφηγήματα των μικρών ιστοριών και προστίθεται ένα ακόμη, με που δανείς βέβαια και τον τίτλο του στην όλη συλλογή. «Το φεγγάρι ήταν μισό». Στην πεζογραφία του Σταυρίδης αναζητάει κατά βάση την κοσμοπολίτικη και προσφυγική ηθογραφία της Αλεξανδρόπολης στα μέσα της δεκαετίας του 50, στην εποχή της δικιάς του παιδικής αθωότητας. Η Αλεξανδρόπολη υπάρχει σχεδόν σε κάθε κείμενό του ως δρόν πρόσωπο και όχι σαν ένα αμέτωχο σκηνικό, παρότι πουθενά το τοπωνύμιό της δεν φανερώνεται ρητά. Όμως, ενσωματωμένες στα αφηγήματα τοπωνυμιακές αναφορές, παραδείγματος χάρη Απολωνιάδα, Τσιμεντένια, Καλυθέα, Γαλλικός Σταθμός, Παραλία του Φλίσβου κλπ., καθιστούν οικία την ατμόσφαιρα της Αλεξανδρόπολης στον αναγνώστη που έτυχε να περπατήσει στους δρόμους και στις γειτονιές της. Προφανώς ο συγγραφέας διατήρησε την ανωνυμία της πόλης για να προσδώσει μεγαλύτερο εύρος στην μυθοπλασία του και για να την μετατρέψει σε αντιπροσωπευτική του επαρχιακού κλίματος μιας εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το χρονικό πλαίσιο των διηγημάτων του. Όλα εξιστορούν γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος, από τον εμφύλιο έως και το αρχικό διάστημα της μεταπολίτευσης. Σίγουρα η επιλογή αυτή δεν νομίζω ότι είναι τυχαία, αλλά συνδέεται ακριβώς με τα μετεμφυλιακά βιώματα του συγγραφέα που εγγράφονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, άρα χώρος και βιώματα μέσα του έχουν μία ταυτότητα, και όταν οδηγείται στο λογοτεχνικό γράψιμο μάλλον οδηγείται και σε μια προσπάθεια να τα αξιολογήσει από κάποια απόσταση. Γι' αυτό πιθανώς, παρότι εύκολα μπορεί να διακρίνουμε ένα αυτοβιογραφικό υπέδαφος, ο αφηγητής του Σταυρίδη είναι υποθετικά απόν και ουδέτερος, καθώς μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Αυτή η στάση κριτικής αποτίμησης του βιωμένου χρόνου δίνει έντονο πολιτικό χρώμα στην πεζογραφία του. Ο αντικομουνισμός της τότε εξουσίας, το κυνήγι των αριστερών και η στιφή γεύση της ήττας του προοδευτικού κινήματος συχνά προβάλλεται στο βάθος των ιστοριών του Σταυρίδη. Ο Σταυρίδης θα λέγαμε ότι εντάσσεται στην ομάδα των νεότερων βορειοελλαδιτών πεζογράφων που έρχονται τελικά από την γοητεία ή την οδύνη της πρόσφατης και της παλιότερης τοπικής ιστορίας της πόλης τους. Παραδείγματος χάρη, εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τον Γέννη Κεσαρίδη και τη Βέρεια, τον Βασίλη Τσιαμπούση και τη Δράμα, τον Νίκο Βασιλιάδη και την Καβάλα ή ακόμα και την Νίκη Αναστασία και την Ξάνθη βέβαια. Ο Σταυρίδης λοιπόν θα έλεγα ότι χρωματίζει τη δεκαετία του 50 μέσα από την αρσενική ματιά. Αντίποδας, θηλυκή ματιά στην ίδια δεκαετία είναι μια άλλη συγγραφέας, γεννημένη το 1952 στην Αλεξανδρόπολη, η Ελένη Σκάβδη. Να διαβάσουμε παρακαλώ ένα απόσπασμα από την νουβέλα «Εκείνη η πόλη».
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δεν είχε εκείνα τα χρόνια γερανούς για τα φορτώματα. Γερανοί ήταν οι πλάτες των Τάκηδων, Μιχάλιδων, Νικολών και Βάλε. Και ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που δούλευαν εκεί τόσο αθόρυβα και μυστικά, που γίνονταν κατανοητό το γιατί δεν μάθαινες παρά την τελευταία στιγμή το επάγγελμά τους. «Επάγγελμα εργάτης», έγραφε η ταυτότητα. «Επάγγελμα χαμάλης», έλεγε η γειτονιά. Κυλίτσα κατέβαζε τα μάτια σαν άκουγε τα ψιθυριστά λόγια που τη χαρακτήριζαν αυτήν και τον τάκη της. «Τι φταίει αυτός που είναι φτωχούλης? Η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι καμάρι», μονολογούσε συχνά. Ήξερε ακόμη πως ο τάκης της ήταν χαρακτηρισμένος. Στην αρχή δεν καταλάβαινε τι σήμαινε αυτή η λέξη. Για τα μικρά παιδιά σήμαινε κάτι από χαρακτήρα και συμπεριφορές. Και αυτή, όταν κατάλαβε πως χαρακτηρισμένος σημαίνει κάτι από συμμορή της, απελπίστηκε. Μα σαν απαντίδραση, τον αγάπησε πιότερο τον Παναγιωτάκη της. Με τα χέρια όλο ροζιά και την ανάσα του με εκείνη τη μυρωδιά από καπνό ανακατεμένο με ρετσίνα, να της ανεβάζει τον πυρετό και την επιθυμία. Ήθελε να ζήσει μαζί του. Το είχε αποφασίσει. και όλη αυτή η μυθολογία γύρω από το ποιόν του, τόσο πιο πολύ την έκανε να τον θέλει. Σε κανένα δεν μίλησε ποτέ για όλα αυτά. Κράτησε το μυστικό της από τη γειτονιά, τις αδελφές και τη μάνα της. Εκείνο που τη βάραινε λιγάκι ήταν το επάγγελμα εργάτης, αλλά και αυτό το ξεπέρασε με τη σιωπή. Ίσως αυτό να ήταν και η αιτία που κλέφτηκε και έφυγε για ένα βράδυ από το σπίτι με τον αγαπητικό της για να τους φέρει όλους πρώτε τελεσμένο. Ήταν άνοιξη, Απρίλης, κοντά στο Πάσχα. Η ελπίδα της είχε αγοράσει ένα ζευγάρι εξόραφα άσπρα παπούτσια που με τα άσπρα καλτσάκια, τα πλεκτά και τον ατραντές στις άκρες τέριαζαν θαυμάσια στις λεπτές και χλωμές γάμπες της. Είχε στα μαλλιά της μια άσπρη κορδέλα δεμένη φιόγκο. Βγήκε για λίγο να πάει το πρόσφορο στην εκκλησία και δεν ξαναγύρισε. Σαν γύρισε ο Δημητρός και έφτασε η ώρα του φαγητού, βγήκαν στο δρόμο. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και η γριά στη μέση να θρηνεί για το κακό που τους βρήκε, ανάθεμα το γλωσσοφάει. Οι ώρες περνούσαν, κυλίτσα δεν φαινόταν. Ήσα με τις 5 το πρωί που την είδαν να προβάλλει από τη μεριά της σιδηροδρομικής γραμμής, μπροστά αυτή, πίσω ένας ψιλολέλεκας άντρας. Γελούσε και κοίταγε τη μάνα της στα μάτια. «Πού ήσαν, μωρή, ανάθεμά σε που θα τον φας τον πατέρα σου και εμένα, Φαούδη? Μάνα, θα τον παντρευτώ, γιατί τον αγαπώ. Ποιον θα παντρευτείς, μωρή ξόμπλη, μωρή ευλογημένη?» στρίγκλισε η γριά. «Αυτόν εδώ που βλέπετε. Με ρώτησες εμένα, μωρή κόρη μου? Με ρώτησες για την παντριά και σου αρνήθηκα? Πώς μας τρόμαξες έτσι?» Ψιθύρισε μόση τρυφεράδα μπορούσε η ελπίδα.
Η Ελένη Σκάβδη προς το παρόν έχει γράψει ένα αυτοτελές μυθιστόρημα, ίδια το λέει νουβέλα, και 5 διηγήματα που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, κυρίως το λογοτεχνικό περιοδικό της Αλεξανδρόπολης, το Εξώπολης. Η νουβέλα φέρει τον ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό τίτλο για το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, «Εκείνη η πόλη», και κυκλοφόρησε το 1990 μας το κεντρικό ήρωα, την Ελπίδα, και παράλληλα βέβαια παρατηρούμε τη διαδρομή της προσφυγικής της οικογένειας στην Αλεξανδρούπολη. Όμως αθέατος ήρωας, σε δεύτερο πλάνο, είναι και εκείνη η πόλη όπου τοποθετούνται τα συμβάντα, δηλαδή η γενέθλια Αλεξανδρούπολη. Στην πράξη, η Σκάβδη καταθέτει ένα διτό χρονικό. Το χρονικό της Ελπίδας, που είναι μια γυναίκα χτυπημένη από την προσφυγιά, αλλά και της πόλης που την φιλοξενεί και γίνεται δικιά της πόλη. Τα δύο αυτά σκέλη διαπλέκονται σφιχτά και θα έλεγα ότι δεν αυτονομούνται. Ελπίδα και πόλη τελικά γίνονται ένα και το αυτό. Ο φόβος, η απόθεση του έρωτα, η έγνοια της καθημερινότητας, η μοναξιά, το άγχος για το μέλλον, η δύσκολη προσαρμογή στις νέες αστικές και καταναλωτικές εξελίξεις εκφέρονται μέσα από το λόγο των θηλυκών και αντισταθμίζονται από τον κόσμο των ίσκιων και της φαντασίας. Η Ελπίδα και η Βάγια είναι η μεσαία από τις τρεις κόρες της Ελπίδας, βρίσκουν διέξοδο σε αισθησιακούς ίσκιους, σε φαντάσματα που αναπληρώνουν την ερωτική στέρηση της πραγματικότητας. Εν τούτης, ο αδυσόπιτος πολιτισμός, ο πολιτισμός μέσα σε εισαγωγικά, με τις πολυκατοικίες και τον πετόν, καταστρέφει όχι μόνο τη ζωή τους, αλλά και τη φαντασία τους. Αυτός ο εντός εισαγωγικών πολιτισμός σκοτώνει τους ίσκιους και αφήνει έρημη και ασυντρόφευτη την ελπίδα, ακόμη και μετά το θάνατό της. Μετασχηματίζει αυτός ο πολιτισμός τρομακτικά την πόλη και κλέβει τα όνειρά της. Η ελπίδα και η πόλη φτάνουν συμβαδίζοντας στον ίδιο παρονομαστή, την απώλεια της ταυτότητάς τους. Η πεζογράφος καταγράφει με αιμονή το τοπογραφικό στίγμα των χαρακτήρων της και εντάσσει με λεπτομέρεια τις κινήσεις τους στο νερό χάρτη της Αλεξανδρούπολης. Δείχνει ξεχωριστή προτίμηση στις απόκεντρες προσφυγικές και εργατικές συνοικίες, όπως την Απολωνιάδα, στα χαμηλά σπίτια του Αηλευτέρη ή στον παλιό στρατιωτικό σταθμό του τρένου, τον Γκάρ Μιλιτέρ. Φυσικά, η επιλογή αυτή υπαγορεύεται και για λόγους αληθοφάνειας, εφόσον τα πρόσωπα ή ηρωές της είναι άνθρωποι του μεροκάματου. Μεγαλύτερη ακόμη αιμονή εκδηλώνεται στην προβολή του σιδηρόδρομου. Ο σιδηρόδρομος είναι οργανικό τμήμα της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αλεξανδρούπολης και ως διακριτικό της γνώρισμα αναδύεται περισσότερο ή λιγότερο σε όλα της τα πεζά. Η Αλεξανδρούπολη στη Σκάβδη δεν χρησιμοποιείται ως ένα παράδειγμα επαρχιακής πόλης σε μια πεζογραφία που τρέφεται απλά από το κλίμα ή τα προβλήματα της επαρχίας, αλλά είναι και εδώ, όπως το Σταυρίδι, το κύριο θέμα της διοίκησης. Η συγγραφέας επιθυμεί να διαλεχτεί με την φιλιακή ιστορία της πόλης και να αναμετρήσει τις μνήμες ή τις πληγές που αφήνει στους ήρωές της, αλλά και στην ίδια. Έτσι λοιπόν η Αλεξανδρούπολη και εδώ δεν παραμένει στο επίπεδο του σκηνικού, αλλά μετατρέπεται σε βασικό χαρακτήρα του έργου που δρά και πάσχει. Οι προβαλλόμενοι ήρωες στοιχειοθετούν ένα ζωντανό κομμάτι της μυθικής ανθρωπογεωγραφίας της γενέθλιας πόλης και τελικά αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους, δηλαδή να δώσουν υπόσταση στην ιδεατή εικόνα της πόλης. Βέβαια θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα παραδείγματα και μάλιστα μέσα ακριβώς στο πλαίσιο του λογοτεχνικού μύθου. Ήδη έχουν εμφανιστεί στην πόλη μας νεότεροι διηγηματογράφοι που θα έλεγα ότι ακολουθούν αυτή τη γραμμή που ξεκινάει από τον Μάλαμα, τον Σταυρίδη και, και τη Σκάβδη. Μαζί μας είναι δύο τέτοιες φίλες. Είναι η Σωτηρία η Μαρογκοζάκη που σας διαβάζει και είναι και η Μαρία η Τολούδη που τη βλέπω στο κοινό, που νομίζω ότι τρέφονται αντίστοιχα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από αυτό το κλίμα της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια, όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν και πολύ σημαντικές λογοτεχνικές περιπτώσεις, κυρίως ποιήτριες, που η πόλη φαίνεται να μην παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν υπάρχουν τοπονύμια σχετικά με την Αλεξανδρούπολη ή την περιοχή της και μπορούμε να φανταστούμε ότι μόνο τα προσωπικά τους βιώματα, τα εγγεγραμμένα βέβαια στην πόλη, παίζουν κάποιο ρόλο στην διαμόρφωση της ποιητικής τους φωνής. Θα αναφέρω εντελώς παραδειγματικά δύο περιπτώσεις που θα έλεγα ότι αποτελούν και ένα αντιθετικό ζεύγος μεταξύ τους. Η μία είναι η Ιωάννα Φιλιππίδου, όπου γράφει μία ποίηση γεμάτη από απεσιοδοξία, μελαγχολία και θάνατο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοκτόνησε το 1999 σε αυτήν τη γενέθλια πόλη. Και άλλη περίπτωση, ακριβώς τον αντίποδα, είναι η Μαρία Αρχιμανδρίτου, γεννημένη το 1960 στην πόλη, μία από τις καλύτερες φωνές της λεγόμενης γενιάς του 80 ή γενιάς του ιδιωτικού οράματος, όπου αντιπαλεύει τη ζωή με τον έρωτα. Έρωτας και θάνατος. Τα δύο μεγάλα φαντάζομαι θέματα της λογοτεχνίας μας, όπως μπορούμε να τα δούμε εγγεγραμμένα στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού μύθου της πόλης. Όσο ελλειπτικές και αν ήταν οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις μου για τη μεταπολεμική και τη σύγχρονη λογοτεχνία της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της μυθοποίησής της υπό το πρίσμα του λογοτεχνικού μύθου, θα έλεγα ότι θα ήταν εντελώς μετέωρες αν άφηνα έξω ένα ακόμη ενδιαφέρον κρίκο της κειμενικής αλυσίδας του λογοτεχνικού μύθου της Αλεξανδρούπολης. Μέχρι τώρα, έστω δειγματοληπτικά, έστω αφαιρετικά και ίσως αυθαίρετα, είδαμε πώς βλέπουν άμεσα ή έμεσα τη γενέθλια πόλη συγγραφείς που ζουν ή έχουν άμεσα βιώματα από την Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι συγγραφείς παράγουν λίγο ή πολύ μια λογοτεχνική πόλη έντονα φορτισμένη από ιστορικές μνήμες προσφυγιάς, από μνήμες ενός ξεπεσμένου πλέον, όπως είπα, κοσμοπολιτισμού, όπου το συγγραφικό εγώ αναζητεί την ταυτότητά του, την παιδική του αθωότητα και τη σύνδεσή του με τη χαμένη συλλογικότητα. Τι συμβαίνει όμως με τους μη εντόπιους λογοτέχνες? Η πόλη, η Αλεξανδρούπολη, λειτουργεί λογοτεχνικά και μυθοποιητικά και σε αυτούς? Αν παρατηρείτε αυτό, ο μύθος σε αυτούς τους ξένους είναι όμοιος? Διαφέρει από τον ανάλογο λογοτεχνικό μύθο των εντόπιων? Θα απαντήσω πολύ σύντομα σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς νομίζω ότι ήδη σας κούρασα αρκετά. Πράγματι, σε μια ομάδα της σύγχρονης κυρίως πεζογραφίας, ελληνικής πεζογραφίας, η πόλη της Αλεξανδρούπολης, ιδιαιτέρως στα τελευταία 15 χρόνια, εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού μύθου που προσπάθησα αρχικά να σας περιγράψω. Όμως, ενός μύθου τώρα που είναι έξω από την νοσταλγική διάσταση της ηθαγένειας και του βιωμένου παρελθόντος. Ο λογοτεχνικός μύθος της Αλεξανδρούπολης στους ξένους συγγραφείς παρουσιάζει έκδηλες ομοιότητες με τον μεταπολεμικό κοινωνικό μύθο της πόλης μας. Λέμε Αλεξανδρούπολη και στους μη θρακιώτες το τοπονύμιο παραπέμπει σε τόπο εξορίας, σε τόπο άγριων συνόρων, σε τόπο εγκατάλειψης, σε μια στρατοκρατούμενη ζώνη. Αυτά τα στοιχεία διανθίζουν ως ένα βαθμό το λογοτεχνικό μύθο της πόλης στους ξένους. Από την άποψη αυτή, ο μύθος της πόλης στους μη Αλεξανδροπολίτες έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη μυθοποίηση της Αλεξανδρούπολης όπως την παρουσίασα στον μέτικο λογοτέχνη της πόλης μας, τον Θανάση τον Τζούλη. Από την πεζογραφική ομάδα των ξένων θα αναφέρω εδώ δύο πολύ γνωστές περιπτώσεις και οι δύο είναι Θεσσαλονικής, ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος και ο ίσως πιο γνωστός εσάς Γιώργος Σκαμπαρδόνης. Για τη σημερινή μας συζήτηση θα αναφερθώ ενδεικτικά μόνο στον πρώτο, στον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο και στο ιδιαιτέρως δηλωτικό για την προβληματική μας από τον τίτλο του κιόλας πεζογράφημα «Ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη». Θα ήθελα η Σωτηρία να μας διαβάσει ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω τον τίτλο «Ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη», ένα βιβλίο που το γράφει ένας συγγραφέας από την Θεσσαλονίκη.
Και εξερχόμενος του ξενοδοχείου Ήρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Καλτερίμι, αντικρίζει στο φαρμακείο στη γωνία της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την φωτεινή του επιγραφή όπου και η Εύος Μιλέξ Σιμηροπολίων. Αριστερά στην πλατεία, στο λαϊκό και κατά την έμονη ιδέα σου ύποπτο ξενοδοχείο Majestic, το οποροπολίον Δολαψή, το σαροθροπιείον και ο φούρνος που παράγει καθημερινά παξιμαδάκια μνημοσύνων. Στο βάθος οι οχρές αποθήκες του Τελωνίου, πλοία εμπορικά που φορτώνουν ακίνητα και δίπλα τους ο σιδηροδρομικός σταθμός, χαρακτηριστικά της πόλης από όπου φαίνεται να πηγάζει η μελαγχολία της. Ουδής έχει εξηγήσει το παράπονό της, που θυμίζει έντονα εικόνα από τα παιδικά χρόνια του αισθαντικού επισκέπτη της, ο αυστηρός πατήρ του οποίου, βλέποντας τον ιό του να εξελίσσεται σε άτομο μονήρες και αντικοινωνικό, αναρωτιόταν άπελπης και συχνά παρουσία τρίτων «Τι έχει αυτό το παιδί?». Και όταν ο ιός μεγάλωσε, συνέδεσε αυτή τη σκηνή με το στίχο του 12νησιακού τραγουδιού «Γιατροί μπαίνουν, γιατροί βγαίνουν, δεν βρίσκουν την αιτία», στίχος ο οποίος επανέρχεται στη μνήμη του όταν αντικρίζει ή όταν θυμάται αυτή την πόλη. Αγαπούσε την Αλεξανδρούπολη πριν ακόμα τη γνωρίσει, παρότι στον μπλε οδηγό είχε διαβάσει «Αλεξανδρούπολη, χάρτης, δρομολόγιο 10, Κωνσταντινούπολη, 295 χιλιόμετρα, Καβάλα, 175 χιλιόμετρα, Κομωτινή, 66 χιλιόμετρα, Θεσσαλονίκη, 341 χιλιόμετρα, κάτοικοι, 20.897, πρωτεύουσα νομού Εύρου. Η πόλη αυτή, που σύμφωνα με τον Πλούταρχο ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 340 π.Χ., δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μήπως ήταν ο φάρος της στο κέντρο της προκυμαίας πάνω από το Λούνα Πάρκ Λαλούνα? Μικρά πλεούμενα στο βάθος φέρναν στο νου το τραγούδι «Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό». «Να φύγω μακριά», έλεγε, έχοντας στο νου του το Μάριο, τον ήρωα του Σκαρίμπα, που ήθελε να χαθεί στο βορρά. Τραγούδια τριγυρνούσαν στο μυαλό του. «Να πάω να φύγω από αυτόν τον κόσμο, να πάω να ζήσω σε ένα βουνό. Να μ' αμπουλή να πέταγα. Παλικάρια μου δερβενιώτικα, τι με βλέπετε και μαραίνεστε. Άχι βάχι καημό πόχι η αγάπη, άχι βάχι μέρα νύχτα μέφαγε ο καημός και η πίκρα, άχι τα μαλλιά σου τέλη τέλη και η καρδούλα μου σε ένα θέλει». Ήταν η πόλη που μάζευε τους ανεπιθύμητους, τους αποδιωγμένους, τους υποδυσμένια. «Θα πάρεις φύσημα», έλεγαν, υπονοώντας την Αλεξανδρούπολη, εξορία που δεχόταν μόνο απελπισμένους. Και το τρένο πήγαινε τόσο αργά, ώστε να μπορεί να σηκώσει όλες τις μνήμες, δημιουργώντας την ελπίδα ότι μπορεί και να μην έφτανες ποτέ.
Βέβαια, αυτή η αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο φαντάζομαι είναι εντελώς ειρωνική, καθώς από όσο ξέρω, μόνο οι χουντικοί διοικούντες της πόλης είχαν βάλει υποχρεωτικά σε θέμα έκθεσης τους μαθητές τότε να αποδείξουν ότι η πόλη είναι από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Επίσης, δεν ξέρω, Αντρέα, το Majestic ήταν όντως ύποπτο ξενοδοχείο. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό του Κοσματόπουλου παρακολουθούμε με τη μορφή ταξιδιωτικών υποτίθεται εντυπώσεων την διαδρομή του αφηγητή από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για ένα ταξίδι με τρένο, όπου ταυτόχρονα ξετυλίγονται οι σκέψεις και οι εξομολογήσεις του αφηγητή. Σημειώνω εδώ πως το τρένο παίζει πρωτεύοντα ρόλο, όπως εξάλλου συμβαίνει και στους γηγενείς της Αλεξανδρούπολης, στον Σταυρίδη και στην Σκάβδη. Ο αφηγητής υποτίθεται πως δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την Αλεξανδρούπολη, αλλά προσδοκά από την παραθαλάσσια πόλη του Βορρά να του ανοίξει μια θάλασσα, να του ανοίξει έναν άλλο ορίζοντα. Τελικά η πόλη αποδεικνύεται λυτρωτική για αυτόν, μελαγχολική, γεμάτη ακατανόητο παράπονο, πόλη που συγκεντρώνει, όπως λέει, τους ανεπιθύμητους, τους αποδιωγμένους, τους απελπισμένους. Το λιμάνι και ο σιδηροδρομικός σταθμός τώρα δεν είναι όπως τους ντόπιους σύμβολα έγκλης, αλλά είναι σημεία φυγής. Φυγής όχι μόνο κυριολεκτικής, αλλά και εσωτερικής. Φυγής προς τη μέσα μεριά των πραγμάτων που μας τυραννούν και μας βασανίζουν. Έτσι η πόλη λοιπόν μυθοποιείται ως ένας χώρος μόνιμης αναχώρησης προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και όταν τυπικά αποτελεί προορισμό του επισκέπτη. Θα κλείσω εδώ τις αποσπασματικές μου παρατηρήσεις. Πιστεύω, ελπίζω να έδειξα με κάποια παραδείγματα ότι ανεξάρτητα από τις όποιες εκτιμήσεις η λογοτεχνία της Αλεξανδρούπολης είναι μια μικρογραφία της ευρύτερης ελληνικής λογοτεχνίας και ότι μια σειρά από κείμενά της μπορούν να υπαχτούν σε αυτό που ονομάζουν λογοτεχνικό μύθο του τόπου. Μικρή προσωπική συμβολή και από την άλλη μεριά προσφορά του βιβλιοπωλείου Παπασωτηρίου σε αυτή την υπόθεση, πέρα από την σειρά εκδηλώσεων η λογοτεχνία στην Αλεξανδρούπολη που κάνουμε στο βιβλιοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη, ήταν λοιπόν αυτή η διάλεξη και βέβαια η ομότιτλη έκθεση βιβλίου σε συνεργασία με την Ακαδημία Θρακικής Τέχνης, που για άλλη μια φορά την ευχαριστούμε. Εύχομαι να βρήκατε ενδιαφέροντα βιβλία μέσα από αυτή την έκθεση, αλλά και μέσα από το μικρό ανθολόγιο που σας μοιράστηκε. Ελπίζω να ανακαλύψετε άγνωστους ή ελάχιστα γνωστούς συγγραφείς. Πιστεύω πως αυτή η γνωριμία μπορεί να λειτουργήσει και μακροπρόθεσμα, να συμπορευτούν δηλαδή οι εμπειρίες σας με τις εμπειρίες των συγγραφέων από τη διπλανή σας πόλη. Ίσως λοιπόν τότε να πορευτούμε προς μια λογοτεχνική όσμωση των πόλεων της Θράκης. Καλή ανάγνωση. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κουβεντιάσουμε κάτι. Ελπίζω να μην σας κούρασα ιδιαίτερα. Γεια, Θανάση.
Καλωσορίζουμε την Αλεξανδρούπολη και εσένα προσωπικά. Έτσι πάλι να εξομολογηθώ μερικά πράγματα σε αυτά που θα πω. Το Θανάση το Κούγκουλο το γνωρίζω όταν ήταν μικρός ακόμη, με κοντά από τον Δονάκη περίπου. Δεν φοράει τώρα κοντά από τον Δονάκη. Απλώς σήμερα χάρηκα ότι στο μυαλό του ακόμη κρατάει αυτή την παιδική αθωότητα
Πολύ καλή δουλειά στα Θρακικά Χρονικά επίσης. Να το αναφέρουμε αυτό, έτσι. Η ιστορία της Θρακικής λογοτεχνίας έχει γράψει ο Θανάσης Μουσόπουλος, έτσι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση τον Μουσόπουλο για τα καλά και υπερβολικά του βέβαια λόγια. Αλλά σε ό,τι αφορά ειδικά το θέμα του Τζούλη, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο η πόλη. Ο ίδιος ο Τζούλης έχει στήσει μια απίστευτη μυθική γεωγραφία, όπου έχει ενώσει την Ήπειρο και την Θράκη. Είναι δύο προσωπικές μου γεωγραφικές, τοπογραφικές αγάπες. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς αυτή τη σύμπλευση. Στο ανθολόγιο υπάρχει ένα ποίημα, το οποίο θα ήθελα να σας το διαβάσω, του Θανάση του Τζούλη, με τίτλο «Ο Αχαίροντας, ο Καλαμάς και αργότερα ο Εύρος». Αφιερώνεται στο Χριστόφορο Μουλιώνη, ο οποίος έχει γράψει μια εκπληκτική συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Καλαμάς και Αχαίροντας». Παίζει λοιπόν αυτό το παιχνίδι ο Τζούλης, προσθέτοντας και ακόμα ένα συνοριακό ποτάμι, τον Εύρο. Επειδή βλάστησα, καθώς λέει ο Βυζηγινός ο Θράκας, ανάμεσα στον Αχαίροντα και τον Καλαμά, που είναι τα λαδοχώρια, με σημάδεψε η συνήθεια να δίνω από λίγο λαδάκι στους νεκρούς, ιδίως αυτούς που είναι εκπρόθεσμοι και παίζουν την τυφλόμυγα, ως αργά να ημερώσει ο ζόφος σε αυτό το ελάχιστο που αρχίζει της μέρας η ανάρρωση. Και αυτοί, οι νεκροί εννοώ, που περνούν με φύλλο απορίας, όπως τους γνώρισα αργότερα στον Εύρο, το ίδιο εκπρόθεσμους, μου δίνουν το δικαίωμα από νωρίς να λέω τη λέξη φέγγος και ιδίως να την προσδοκώ σε αυτό το ελάχιστο, το ξαναλέω, που αρχίζει της μέρας η ανάρρωση και μπαίνει η συνομιλία ανάμεσα στα τρία ποτάμια, όπως το ουράνιο τόξο. Νομίζω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί παρά να μπει μέσα σε αυτήν την μυθική γεωγραφία του Τζούλη και ο ίδιος έχει κατασκευάσει αυτές τις γέφυρες. Σας θυμίζω βέβαια και αυτό το εκπληκτικό τρία πεζά για τη σύνδεση υπογείως και διανυκτός της Πρέβεζας με την Αλεξανδρούπολη. Κάποιος άλλος, αν θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, βέβαια ξέρω ότι ίσως είναι λίγο αργά. Πάντως από την πλευρά μας θα ήθελα να πω ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κατοικούμε σε μια πόλη που έχει λογοτεχνικό πρόσωπο. Κάτι που βέβαια ξέρω ότι συμβαίνει και στην Ξάνθη. Φαντάζομαι ότι αυτές οι πόλεις με έντονη ιστορία, με έντονη πνευματική παράδοση, αξίζουν την προσοχή μας και τη μελέτη μας. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι μέσα από τη λογοτεχνία βρίσκουμε ξανά τους ερωτές μας. Έρωτες που έχουν να κάνουν και με τον τόπο. Καθώς τόπος είμαστε εμείς. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και το Ίδρυμα και όλους εσάς που είχατε την ανοχή να με ακούσετε. Να είστε καλά.